Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 27 iyun cümə günü. Hollandiyadaki Azərbaycanlı qadınlar nə istəyir və nə istəmirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova Lətifxan. Gülşən xanım daimi yaşayış yeri kimi nədən Hollandiyanı seçib? Ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi nə vaxt yaradılıb və hansı məqsədləri hədəfləyib? Hollandiyalı qadınların Azərbaycanlı qadınlarla işbirliyi necə alınır? Holland qadınlar nədə Azərbaycan qadınlarına örnək sayıla bilər? Bu qadınların hansı özəllikləri onları başqalarından fərqləndirir? Ana vətən təşkilatı hansı tədbirləri keçirir və bu tədbirlərə kimlər qatılır? Bax bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Qonağımız ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova Lətifxan dəzi dünyalar. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi danışıqlara başlayıblar. Bugündən Rusiya-Avropa Birliyi sammiti başlayıb. Futbol üzrə Avropa çempionatında ikinci finalçı İspaniyadır. İndi isə ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi danışıqlara başlayıblar. Onlar gün ərzində Prezident və Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşəcəklər. Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, tərəflərdən növbət addım gözləyirik. Amerikalı həmsədir Mickey Bryce deyib ki, irəliləyiş üçün tərəflərin addımı və iradəsi lazımdır. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Həmsədlə deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzuları ilə irəli gəlir. Rusiyalı həmsədir dedi ki, bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım ilə əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdılar. Mezokov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlarda maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədrlə deyir ki, bunu etmək mümkündür. Fransalı və Rusiyalı həmsədrlərin bundan əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər.
Ələkbər Rafoğlu. Bakıda görüşlərini qutarandan sonra həmsədrlər Yerevana gedəcəklər. İyunun 29-da onlar Xankəndində olacaqlar. Bundan sonra həmsədrlər Viyanada müzakirələrini ATƏT rəsmiləri ilə davam etdirəcəklər. Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək. Bu sadəcə üçüncü dialoqdur. Amerika nümayəndə heyətinə dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini David Kramer başçılıq eləyir. Amerika səfirliyindən Jonathan Hennig deyib ki, bugünkü dialoqda əsasən prezident seçkisi, medianın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqları 2006-cı ilin dekabrında başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugündən Rusiya-Avropa Birliyi sammiti işinə başlayır. Sammit Rusiyanın Xant-Mansisk şəhərində keçirilir. Tədbirdə Prezident Dmitri Medvedev də iştirak edəcək. Gözlənilir ki, sammitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin əməkdaşlığı haqda yeni baza razılaşması üzrə danışıqlar aparılsın. Əvvəlki razılaşmanın müddəti ötən ilin sonunda başa çatıb. Amerika Senatı İraq və Əfqanistan müharibələrinin gələn il üçün maliyyəsini təsdiqləyib, hər iki ölkədə əməliyyatların davam etdirilməsi üçün 160 milyard dollardan artıq vəsaitin ayrılması planlaşdırılıb. İraqda bir-birinin ardınca baş verən iki partlayış zamanı azı 40 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Karmaş şəhərinin Anbar vilayətində baş verib. Kamikadze dövləti dəstəkləyən sünni şeyxlərin tədbirinə hücum eləyib. Azı 23 nəfər ölüb, ölənlər arasında Birləşmiş Ştatların 3 dəniz piyada əskəri də var. Dünən Mosul şəhərində də partlayış olub, minalanmış maşının partlanması nəticəsində 18 nəfər ölüb. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Zimbabvedə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir. Beynəlxalq tənqidlərə baxmayaraq prezident Robert Mugabe dünən seçkilərin ikinci turunu təxirə salmaqdan imtina edib. Qərb dövlətləri bildiriblər ki, əgər müxalifət lideri Tsvangirai iştirak etməsə, prezident seçkilərinin legitimliyi şübhə altına düşəcək. Tsvangirai bir neçə tərəfdarı öldürüləndən sonra namizədliyini geri götürüb. Xəbərlərimiz davam edir. Prezidentliyə namizəd Barack Obama keçmiş rəqibi Hillary Clintona borclarını ödəməyə yardım edəcək. Amerika mətbuatının məlumatına görə seçki qabağı kampaniyalar zamanı Clintonun 20 milyon dollar borcu yaranıb. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 4-də olacaq. Demokratlardan prezidentlik yorğunda Barack Obama, respublikaçılardansa John McCain mübarizə aparır. Yaponiyanın Kyoto şəhərində böyük səkizlik dövlətlərinin xarici işlər nazirlərində görüşü keçirilir. Danışıqların əsas predməti dünyanın neft bazarındakı vəziyyət, Zimbabve, Əfqanistandakı durum və İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlıdır. Və ötən gecə Avropa çempionatının ikinci finalçısı məlum oldu. Bu İspaniya yığmasıdır. İspaniya-Rusiya yığmalarının görüşü 3-0 İspanların xeyrinə başa çatıb. Final görüşündə İspanlar Almanlarla qarşılaşacaq. Oyun bazar günü iyunun 29-da olacaq. Bunlar indi olan əsas xəbərlərdir. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Niderlanddakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi hansı istəkdən doğdu? Ana vətən Qadınlar Birliyi Avropada öz işini necə qurur? Holland ictimaiyyəti onların tədbirlərinə qatılır. Niderlandda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Gülşən xanım Kazımova yenicə çap etdirdiyi Azər və Aida romanında nədən danışır? Azər və Aida'nın 70 il öncə Avropada Məhəmməd Əsəd bəyin yazdığı Əli və Nino romanından fərqli və oxşar yönləri hansılar? Can Bakının 27 iyun qonağı, Niderlandda fəaliyyət göstərən ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 96-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117.
Bəli, hər gün Can Bakı deyin. 27 iyun cümə günüdür bugün əziz dinləyənlər. Anonsdan da eşitdiyiniz kimi bugün Hollandiyadakı Azərbaycanlı qadınlar nə istəyir, nə istəmirlər sualına cavab axtarmalıyıq. Çox gözəl bir qonağımız var. Qonağımız Hollandiyadakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova Lətif xanımdır. Xoş gördük Gülşən xanım. Çox gözəl bir xanımdır Gülşən xanım. Necəsiz Gülşən xanım?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Gülşən xanım, necə bilirsiniz? Birinci sualı sizə belə verə bilərəm ki, daimi yaşayış yeri kimi nədən məhz Hollandiyanı seçdiniz? Nə vaxtdan seçdiniz? Təbii ki, hələ bir tarix danışaq.
Bilirsiniz, qadınların hamısının tərəfindən mən deyə bilmərəm nədən hər kəs özü üçün yolunu, taliyə yolunu gizir. Şəxsən mən 93-cü ildə Hollandiyada artıq Hollandiyaya getdim və mənim Azərbaycanı tərk etmək məqsədim ikinci ali təhsil almaq idi. Mən hüquqşünas olmaq istədim Avropada. Nədən Hollandiya? Hər halda ona görə ki, bütün dünyada öz demokratik prinsiplarına tanınmış olan Hollandiya hər kəsi cəlb eləyir. Amma bəzi xanımlar ailə bilişimi nəticəsində, bəziləri başqa səbəblərə görə, səbəblərdən asılı olmayaraq, mən çox sevinirəm ki, onlar daimi yaşayış yeri olaraq Hollandiyanı seçiblər. Çünki bugün Hollandiyada ana vətən cəmiyyətinin ətrafına toplaşan çox ziyalı xanımlarımız var və bu ancaq bir pozitiv bir işarədir.
Nə gözəl, nə gözəl. Onda sizdən qoyun soruşum. Neynədiniz? Hüquq təhsili ala bildinizmi?
Bəli, mən 2001-ci ildə müdafiə elədim. Aha. Və ilk dəfə Avropada o belə bir mövzu ilə yəni ortaya artıq çıxartdım bu mövzunu. Kiçik etnik qrupların bəzi Avropa və Asiya ölkələrinin politik və coğrafik strukturlarında yeri və orada müqayisə elədim. Almaniyada, Fransada, hələ Hollandiyada da yaşayan kiçik etnoslarının, bizim Qarabağda yaşayan kiçik etnos qruplarının dövlətdə olan yerini və orada belə paralel gətirərək belə bir nəticəyə gəldim ki, əgər Avropada, əgər bugün sivil dövlətlər, sivil dünyada bu küçük etnoslara devletçilik prinsiplarına aykırılık etmek mümkün değilse, neden bütün dünya Azerbaycan'da bu prinsipları artık rest çeken Ermenilere bütün dünya göz yumur? Ve hukukşunas olarak düzdü mən işlemedim. Çünkü herhalde Tanrı belə istemişti. Mən əlimə qələm götürdüm ve yazıcı oldum.
Aha, demek hukukşunas kimi işlemediniz hiç. Bəs necə oldu belə birdən-birə yazıcılığı seçdiniz? Yazıcılığı seçmirlər adətən. Mən səhv dedim məncə.
Seçmədim.
Yazıcılığı özü gəlir. Bəli, adamı bəli. Özü tutur. Bəli.
Bəzi.
Yəni sizdə də belə olub.
Yazıcılıq açıq deyim, başa gəlir.
Bəli, başa gəlir.
O seçilmir. Hı-hı. Çünki mən Azərbaycanda ingilis dili müəlliməsi olaraq çalışdım. Orta məktəbdə dərs verdim. Hollandiyada kraliyyətin yeminli tərcüməçi kimi yəni çalışdım. Və orada təhsildə də dərs verdim. Yani 10 ildən çox mən kollejlarda dərs verdim. Ancaq hüquqşünas kariyeramı tam başlayanda belə bir yazıcılıq həvəsi məni tamamilə bu yoldan çəkdi və mən doğrudan da ki çox şadam ki vaxtında mən əgər bu
ürəyimin səsinə qulaq astım, hə?
Bəli, bəli, bəli. Belə deyirlər.
Aha, ürəyinizin səsindən hələ xeyli danışacağıq çünki çox maraqlı məlumatlar var əziz dinləyənlər Göşən xanıma bizə. Amma indi keçək bu ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi. Bax buna. Sizin həm də əsas fəaliyyətinizlə bağlı. Bu Qadınlar Birliyi nə vaxt yaradılıb? Hansı məqsədləri hədəfləyib Göşən xanım?
Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi 2007-ci ildə yaranıb.
Yəni təzədir.
Ötən il yaranıb, ancaq onu demək istəyirəm ki, 2004-cü ildə biz Avropa, Qafqaz və Elm Mədəniyyət Mərkəzi olaraq yaranmışıq. Sadəcə 2007-ci ildə istiqamətini dəyişdirdik.
Bəs hansı məqsədlə yaradılmışdı və niyə məqsədini dəyişdi?
Adını açıqlasaq elə aydındır, elm və mədəniyyət. Biz Avropada Qafqazın nə olduğunu, mədəniyyətini, tarixini, kültürünü Avropalılara tanış etmək istəyirdik amma və onu çox başarıyla həyata keçirirdik. Amma bir ara biz gördük ki, nəticədə bizim yəni cəmiyyətdə çalışan qadınlardır. Və düşündük ki, nəyə görə biz qadınlar bir gücü, qadınlar bir fəaliyyətini davam eləməyək və məqsədlərimiz eynidir. Azərbaycançılıq davasını, problemlərini, Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini Avropalıla, Avropada təqdim eləmək, tanış eləmək sadəcə olaraq bu hal-hazırda cəmiyyətimizin ətrafına toplanan Azərbaycan ziyalı xanımlarıdır.
Aha. Bəs Hollandiyalı qadınların, Azərbaycanlı qadınlarla, yəni sizlərlə iş birliyi necə olur?
Bilirsiniz, açıq söyləmək lazımdır ki, Hollandiyalılar ümumiyyətlə, yəni qadınlar olsun, yəni toplum olaraq diaspora təşkilatlarla dialoqa çox çətin gəlirlər. Ancaq bizim strategiyamız, taktikamız bir cəmiyyət olaraq çox fərqlidir. Digər cəmiyyətlərdən, digər diaspora təşkilatlardan fərqli olaraq biz yerli əhali ilə işləyirik və biz tədbirlərimizi Azərbaycan bayramlarını, Azərbaycan günlərini, şənliklərini və s. Hollandiya yerli institutlarda keçiririk. Yəni, biz müqabilə bağlayırıq yaşlılar evi ilə, əlillər evi ilə, kolleclarla, universitetlərlə, məktəblərlə və s. və s. və öz bayramlarımızı orada keçiririk. Və buna görə bizim Hollandiyalılarla diyaloğumuz mövcudu alındı və Hollandiyalılar artıq diyaloğa özləri gəldilər və bizim çox sevindirən bir faktor oldu. Bu yaxında Hollandiya qadınlar cəmiyyəti, bütün ölkə qadınlar cəmiyyəti bizə işbirliyi təklif elədi.
Nə gözəl.
Və biz sentyabr ayında bu cəmiyyətlə müqabilə bağlayacağıq və bu müqabilə əsasən biz bərabər çalışmaları həyata keçirəcəyik və bəzi layihələri işləyəcəyik.
Aha. Bəs Hollandiyalı qadınların nə də məsələn Azərbaycan qadınlarına örnək sayıla bilərlər onlar, həmin qadınlar? Fərqli cəhətləri, oxşar cəhətləri nədir? Hansı özəllikləri var ki, onları başqalarından fərqləndirir?
Azərbaycan qadınlarının da, Hollandiya qadınlarının da nə qədər də bərabər tərəfləri olsa, bir ana olaraq, bir qadın olaraq, onların mentalitetlərində böyük fərqlər var. Onların yaşayış tərzlərində fərq var. Onların dində, onların eğitimində, təhsilində, ondan sonra sosial baxışdan da çox fərqlidirlər. Hollandiya qadın, Holland qadınlardan mən şəxsən belə düşünürəm, belə bir örnək ala bilərdi Azərbaycan qadını. Holland qadını öz uşağını tərbiyə eləyəndə ona daha çox dünya insanı kimi böyüdür və onunla qonşu olan, onunla yaxın böyüyən, onun yanındakı insana uşaqlıqdan hörmət hissi oyandırır. Yəni bu tolerantlıq bu onun qanında deyil, bu tərbiyə ilə əmələ gəlir. Və bu uşaq gözünü açarkən qız olsun, qız evladı olsun, oğlan evladı olsun, o bilir ki, başqalarını ələşdirmək, başqalarının işinə qarışmaq böyük bir səhvdir. Və bu çox gözəl bir şeydir, çox maraqlı bir mövzudur. Yəni mən bütün xalqın əleyhinə bunu demək istəmirəm, ancaq bəzən yəni çox xoş olmayan şeyləri mən fərq eləyirəm. Məsələn, ailədə danışılan söhbətlər kiminsə barəsində, genelliklə, özəlliklə bu mediada çox tanınmış insanların, yəni artistlərin, müğənnilərin şəxsi həyatlarını, ailədə bu çox ətraflı və bu çox belə sevgi ilə, həvəslə o qədər danışılır ki, bu komik bir hal alınır. Bu qədər insan uşaqlarında bu başqa insanın özəl həyatına həvəs oyatmamalıdır. Çox böyük bir səhvdir. Çox böyük bir səhvdir. Çünki bir ictimai həyat var insanın, bir də özəl həyatı var. Hər kəsin özəl həyatı kutsaldır.
Bu müqəddəsdir.
Müqəddəsdir. Hollandiyada bu artıq bir qaydadır. Özəl həyat müqəddəsdir. Din müqəddəsdir. Hər kəsə hörmət, heç kəsin işinə qarışmamaq. Bu çox gözəl bir şeydir. Ancaq başqa bir şey deyim. Bizim qadınlardan onlar da çox örnək alacaq şeylər var və bu örnəklərdən biri böyüklərə olan sayğı, böyüklərə olan hörmət. Əgər Hollandiya toplumunda böyüklərə olan sayğı, hörmət dövlət institutlarından, dövlət tərəfindən yönədilirsə, Azərbaycan qadının bu qanında var. Çünki Azərbaycanın bu yaxın zamanlara yaxın bizdə heç yaşlılar evi yox idi. Biz böyüklərimizin həmişə demişik ki, Allah heç evi böyüksüz eləməsin. Bizim böyüklərimizin başımız üstündə yeri var. Böyüklərimiz məclisdə yuxarı başladı. Hollandiyada bu sayğı yoxdur. Orada individualist toplumda böyüyən uşaqlar böyükləri bir problem kimi görür. Yəni mənim şəxsən yaşadığım mövzulardan biri Hollandiya parlamentinde Verkrijzing problemi var idi. Yani Hollandiya çok yaşlanır. Çünki Hollandiyada, bax bunu da bəlkə bizdə o qədər bilinmir, Hollandiya çox yaşayan bir ölkədir, çox
uzun ömürlü.
Bəli, uzun ömürlü bir ölkədir. Çünki sağlıqlı həyat sürən insanlar uzun yaşayır və parlamentdə nə qədər bu yaşlı insanlar ölkənin büdcəsinə zərər verilir darışılanda, yəni bir aktivistlər qrupu, bu da jurnalistlər, bu da yazıçılar, ziyalılar bu protest elədilər parlamentin bu dartışmasını, çünki bu çox etika uymayan bir problemdir. Bizim qadınların, bizim toplumun, bizim insanın qarşısında belə bir problem ola bilməz. Və bizim qadınlar öz evladlarını son gözünü yumana qədər analıq qayğısını ondan əsirgəmir. Amma Hollandiyada tam tərsi, 18 yaşında uşaq artıq ata evini tərk eləyir. Və bunu onu valideyni məcbur eləməsə də uşaq özü özgür yaşamaq istəyir. Özgürlüyü tərcih edir.
Bəli, müstəqil.
Bəli.
Aha. Bax, bir də sizi xatırladım ki, əziz dinləyənlər, qonağımız ana vətən Hollandiyadakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova Lətifxandır. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mesajlar gəlməyə başlayır Gülşən xanım. Bax, yazılar, salam, Hollandiyada yaşayanlar, adi adamlar, Avropada Azərbaycan adlı bir ölkənin olduğunu bilirlər. Nərminə Yusifli yazır bunu bizə.
Çox sağ olun Nərminə xanım. Sizin çox maraqlı sualınız var. Azərbaycanı Hollandiyada o qədər tanımırdılar. Doğru. Ancaq biz diaspora təşkilatları olaraq biz əlimizdən gələni eləyirik ki, bizim ölkəmizi orada tanısınlar və gözəl tanısınlar, gözəl tərəflərdən tanısınlar. Bunu da demək istəyirəm ki, 2007-ci ildə Hollandiyada ilk dəfə olaraq çox gözəl bir hadisə baş verdi. Azərbaycan dövlətinin səfirliyi açıldı. Və Azərbaycan dövlətinin səfirliyi açılması həm diaspora təşkilatlarını aktivləşdirdi, həm də iki tərəfli əlaqələr çox gözəl inkişaf eləməyə başladı və səfirliyin yəni bu kültür ekspansiv politikasının artıq axınıma biz də uyduq və bir ilin içində çox gözəl tədbirlər arasında tədbirlərlə qarşılaşan Hollandiyalılar jurnalistlərdən, qəzetlərdən, televizordan, reportajlardan o qədər çox Azərbaycan
məlumat ala bilirlər, bilgi ala
bilirlər ki, artıq Azərbaycanı nəinki tanıyırlar, Azərbaycanı gözəl tərəflərdən tanıyırlar.
Leyla xanım bizə yazır, doğrudan mı siz gəldiyiniz ölkədə narkotik maddələr açıq satılır, əxlaqsızlıq baş alıb gedir, belə bir ölkədə övladlarınızı lazımınca tərbiyə edə biləcəyinizə əminsinizmi, yazır Leyla xanım. Bax bu Leyla xanım mesajda mən oxumağa məcbur oldum.
Əziz Leyla xanım, çox təəssüf ki, siz yeganə bir insan deyilsiniz, hansı ki bizə bu sualı verir. Mən vətənpərvər olduğuma siz şübhə eləmirsiniz hər halda. Ancaq mən yaşadığım 15 ildə artıq yaşadığım bir ölkənin də artıq burada təqdimatını aparmaq özümə bir borc bilirəm və özümə bir vicdan borcu bilirəm. Çünki o ölkədən çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycandan çox yanlış bir imac belə bir
formalaşıb
və Azərbaycanda düşünürlər ki, Hollandiya açıq saçıq gəzən, yəni narkotik maddələr satılan yer və pozğunluq, əxlaqsızlıq yer. Mən sizə bunu demək istəyirəm ki, Hollandiyanın qanuna əsasən soft, yəni yumuşaq narkotik maddələrin açıq satışı qadağan deyil. Bəli, ancaq Hollandiyanın çox konservativ və ailəyə bağlı olduğumun sizə, yəni mən bunu çox böyük bir məsuliyyətlə söylüyorum. Hollandiyada çox gözəl ailə modeli yaşayır. Hollandiya çox dininə düşkün bir toplumdur. Ancaq Hollandiyada insan haqları, insan yəni hər bir kiçik qrupun bu etnik olsun, bu bir din olsun, bu bir seksual cinslik olsun və s. hər bir qrupun bir haqqı var və ona görə Hollandiyanın adı çıxıb. Ancaq Hollandiyada çox əxlaqlı, çox abırlı, çox dininə, çox mədəniyyətinə düşkün insanlar yaşayır, toplum yaşayır. Bir də onu demək istəyirəm ki, hər bir toplumda haraya gedirsən get, nə axtarırsan onu bulacaqsan. Mən 15 ildir orada yaşadım, mən belə bir şeylərlə rastlaşmadım. Ancaq bunu da deyim ki, mən 6 il Universitet van Amsterdam'da oxudum və o Universitet van Amsterdam'a mənlə bərabər yüzlərcə, minlərcə tələbələr gəldi. O Universitet van Amsterdam'ın tam uzaq demeyim, 100 metr arasında qırmızı lamplar, Bakıda çox mövzu, dillər mövzusu olan qırmızı lamplar küçəsi var idi. Nədənsə biz o küçəni nə görmürdük, nə eşitmirdik. Amma kim maraqlanırsa, təbii ki, o küçəyə də gedəcək. Yalnız mən sizə bir epizod danışmaq istəyirəm. Çünki bu epizodlar məncə nə qədər də danışsam daha çox açıqlayacaq Hollandiya toplumunun bu məsələn problemlərə yanaşmasını. Bir gün bizim Holland dərsini keçən bir müəllimə göz yaşı içində sinifə girdi və biz ondan soruşduq ki, nəyə görə o bu qədər həyəcanlanıb. Sabah-sabah o stasiyondan velosipedlə institutə gələndə o qadının 45 yaşı var idi. O öz kollegasını həmən o lamplardan çıxan gördü və o qədər etkiləndi ki, o həm müəllimlər heyətinə müraciətini yazdı və bütün müəllimlər o qədər qarşı çıxdılar ki, artıq o müəllim onun adını bizə açıqlamadılar. O müəllim universiteti tərk elədi. Yəni, düşünün, mən ancaq sizə informasiya verdim.
Elə misal özü hər şeyi dedi Gülşən xanım. Mən təşəkkür edirəm. Düz saat 1-ə qədər Gülşən xanım Kazımova, Lətif xan bizimlə olacaq, əziz dinləyənlər. Gülşən xanım Hollandiyadakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədridir. Düz saat 1-ə qədər istədiyiniz sualları verə bilərsiniz. Mənim də çoxlu suallarım var təbii ki. Mesajlar da gəlməyə davam eləyir. Amma Gülşən xanım, əgər icazə versəydiniz, bizim bir Bakıda nə var, nə yox bölümümüz var. Ona keçək. Görək Bakıda nə var, nə yox bu gün.
Buyurun.
Sözü verirəm prodüserimizə. Buyur Fərəz, söz səndə.
Mən nə vaxtı bu bizim rubrikamız efirə getmir, onu deyim ki, əvvəlcə hava barədə məlumat verim, adətimizə xilaf çıxmaya.
Bir neçə gündür mümkün eləyə bilmirik, Bakıda nə var, nə yox deməyə.
Bu bir neçə gün ərzində havalar istiləşib və bugün artıq bəlkə də kulminasiya demək olar, çünki bugün Bakıda və Abşeron yarımadasının temperatur artıq 35 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Hal-hazırda, yəni mən bildiyim qədər hazırda 32 dərəcə istilik var Bakı şəhərində. Və axşam da temperatur yalnız bir neçə dərəcə aşağı düşəcək və ona görə axşamın da isti keçəcəyi gözlənilir. Bu səhər isə Binəqədi rayonu ərazisində beton qarışdıran maşın aşıb, bir yol qəzası baş verib. Binəqədi rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə hadisə Bakı-Sumqayıt yolunda olub və Dövlət Yol Polis İdarəsinin ekologiya postunun yaxınlığında olub. Bu yüklə dolu olan maşının aşması nəticəsində 10 tondan çox beton yola dağılıb və yaxşı ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Bu il ərzində, yəni ilin əvvəlindən indiyə qədər Bakı şəhərinə 500-dən artıq orta və iri tutumlu sərnişin avtobusları gətirilib. Bu avtobuslardan 200-ə qədəri D markalı iri tutumlu avtobuslardır və onlar əsasən paytaxtdakı 200, 332, 240, 90 və s. marşrutlara buraxıblar. Ümumiyyətlə gözlənilir ki, bu il Azərbaycan paytaxtında Bakıda müxtəlif xətlərə ümumilikdə 1000-dən artıq sərnişin avtobusu buraxılsın. Yəni iri tutumlu avtobuslardan söhbət gedir. Bugün bir sıra tədbirlərimiz də var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi özünün nəşr etdirdiyi Sosial Yardımdan Rehabilitasiyaya Doğru bir kitabının təqdimat mərasimini keçirir. Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus da prezident seçkisi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bir vətəndaş forumu təşkil edir. Artıq həmin tədbir başlayıb məndə olan məlumata görə. Dünya bazarında isə enerji daşıyıcılarının bahalaşması nəqliyyat xərclərinə də təsir edir və nəqliyyat nazirimiz Ziya Məmmədov deyib ki, ola bilər ki, yaxınlarda Azərbaycanda da nəqliyyat tariflərini bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılsın. Yəqin ki, burada söhbət nəqliyyat qiymətlərinin artımından gedir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun icra vəziyyəti necədir? İnsan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə bir işçi qrupu var və həmin qrup bu qanunun icra vəziyyətini öyrənmək istəyir, onun monitorinqini keçirmək istəyir və bu məqsədlə də onlar artıq iki dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Hacıbala Abtalova müraciət ediblər, lakin ondan cavab ala bilməyiblər. Və indi həmin işçi qrupu növbəti dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına müraciət edib və bildirib ki, yenə cavab alınmasa, artıq desin elə bu qanunla bağlı onlar özləri məhkəməyə müraciət etməli olacaqlar. Və bir məlumat da oxuyum ki, yaxın 3 il ərzində Azərbaycanın paytaxtında 11 yol ayırıcı, yəni yol ötürücüsü inşa olunacaq. Həm də bununla yanaşı 10 piyada yol keçidi və 13 çox mərtəbəli avtomobil dayanacaqları tikiləcək. Yəni Bakıda deyirlər ən bizim bayaq xanım da dedi tıxaclardan şikayət edirlər və bu tıxacların qarşısını almaq üçün bir
o barədə də birazdan danışacağıq.
Avtomobil dayanacaqları və tikilməsi planlaşdırılır. Ümumiyyətlə indi yerdək Bakıda 5 yol ötürücüsü, 1 tunel və 7 piyada keçidi istifadəyə verilib.
Oldu. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm Fərəhə. Efir prodüserimizə Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Qonağımız Ana Vətən Hollandiyadakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Lətifxandır. Gülşən xanımın kitabı artıq mənim qarşımdadır, son kitabı, belə deyək. Bəli. Son kitab adı Azər və Aydadır. Bu kitab haqqında verilişin axırında geniş söhbət eləyəcəyik. Hələlik deyirəm, biraz yenə sizin Qadınlar Birliyinin işi ilə, fəaliyyəti ilə bağlı bir neçə suala cavab verin. Gülşən xanım, bu Ana Vətən təşkilatı hansı tədbirləri keçirib indiyə qədər haqqada və bu tədbirlərə kimlər qatılıb? Siz bayaq At üstü dediniz Güngülcə. Amma lütfən biraz açıq deyin. Məsələn, nələr keçirirsiniz? Mənim üçün çox maraqlıdır. Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Hollandiyada nəyir?
İlk tədbirimiz, bəli, ilk tədbirimiz bizim bir sərgi idi. Azərbaycandan Hollandiyada yaşayan, gəlib yerləşən iki bir rəssam cifti. Bunlar çox tanınmış rəssamdılar Hollandiyada indi. Çox gözəl istedadlı insanlardılar. Rasim Hüseynov və Vəfa Rustamova onların sərgisini keçirdik biz Rəisbək şəhərində və o açılışda Azərbaycan mətbəxini, ondan sonra Azərbaycan folklor danslarını, Azərbaycandan informasiya yəni ora gələn tanışçıları biz tanış elədik. İkinci tədbirimiz Apeldoorn şəhərində keçdi. Çünki biz Hollandiyanın müxtəlif şəhərlərində keçirik tədbirlərimizi. Azərbaycan günü bu oktyabr, keçən ilin oktyabr şəhərində oldu. Orada biz yaşlılar evində çox böyük bir Azərbaycan bayramını keçirdik və bu Azərbaycan bayramına qatılan Hollandalılar idi və bizim diaspora nümayəndələrimiz idi. Hollandiyadan gələn bələdiyyə başqanı, yəni bunlar genəlliklə Azərbaycan və başqa lobiçiliklə məşğul olan başqa diaspora təşkilatlarının bayramlarına gəlmirlər. Ancaq biz yaşlılar evində keçirdiyimiz üçün bunlar sayğı duyub gəldilər və biz çox sevindik. O tədbirdə bizim çox məşhur tanınmış Hollandiyada çox tanınmış, Azərbaycanda da bəstəkarımız Elxan Rzayevin Nostalgiya ansambli ilə tanış elədik tamaşıçıları. Və çox gözəl bir sürpriz oldu, çünki Nostalgiya ansamblında Maria van Velsen deyən Hollandalı qadın Azərbaycan mahnılarını ifa eləyirdi. Çox gözəl, çox gözəl, çox yüksək səviyyədə evləri var, xana-xana səslənirdi Hollanda qadının yanı ifasında. Ondan sonra Məryam Aliyeva Cangir əksi ifa etdi. Yenə də Elman Aliyevin sərgisi keçirdi bizim tanınmış rəssamın. Və Natavan Hüseynovanın hazırladığı Azərbaycan Odlar Yurdu prezentasiyası keçdi. Qısa metrajlı domino filmi nümayiş olundu. Və bu çox yəni o qədər etkiləndi ki, Apeldoorn şəhərinin artıq meriyası, bələdiyyə başqanları demək olar ki onlar Azərbaycanla iş birliyi bağlamağa qərar verdilər və hal-hazırda biz belə bir proyekt işləyirik onlarla bərabər biz onlar deməli Azərbaycanda bir əlillər evini himayəyə götürmək qərar verdilər və hal-hazırda yarmarkalar keçirirlər və onun üçün lazım olan maddi vəsait bəli toplayırlar və ondan sonra biz Azərbaycanlıların deməli dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik gününü keçirdik. O Həmrəlik günündə konfrans şəklində keçdi və bütün qadınları biz bərabər topladıq. 20 yanvarda biz təbliğat aksiyasını keçirdik Hollandiya mediasına. Biz öz protestimizi bildirdik və bizim etirazımızı bildirdik və bizim cəmiyyətimizin üzvü Vüsalə Hüseynova o Green Cross International quruluşun General Assembleyasını Amerikada nümayəndəsi oldu və o Qarbaçova Avropa Azərbaycanlılar Kongresi adından yazılmış bir etiraz məktubunu təqdim elədi və orada o qədər böyük bir rezonans oldu ki, çünki Mikhail Qarbaçov və onun ətrafında olan və onu dəstəkləyən Amerikalılar o qədər etkiləndilər ki, Vüsalə xanımın o məktubunu belə vermək istəmədilər ona. Ancaq o məktub yayıldı, Mikhail Qarbaçov hər halda narahat hiss elədi, çünki həmən o baş assambleyanın ikinci hissəsində o özü öz o Green Cross International'ın general müdürü idi. Yəni prezidenti idi. O istifa etdi.
Doğrudan mı?
Bəli, bu barədə bizim pressa yazdı və mən zənn edirəm ki, bu Azərbaycan qadınlarının kiçik də olsa bir qələbəsidir. Ondan sonra biz çox mükəmməl bir aksiya keçirdik. Biz Xocalı hadisələrinin 16-cı il dönümünlə əlaqədar Haqa Adalet Divanında çox tanınmış dünyada ünik olan Haqa Məhkəməsinin akademik kitabxanasına 16 cilt Xocalı kitabının təqdimat mərasimini keçirdik və 16 Azərbaycan tələbəsi Hollandiyada oxuyan bizim uşaqlar o kitabı o kitabxananın müdürünə təqdim elədi. Və həmən o aksiyada bizim Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin hazırladığı Dua filminin nümayişi oldu və o filmi bizə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla bəli, iş üzrə dövlət komitəsi göndərmişdi və o aksiyanın elə çox böyük zəfəri o filmin nümayiş olmasına, bəli, çünki o çox güclü bir film idi.
Bax, yer gəlmiş, indi SMS-lər gəlir. Azərbaycanlı tələbələr haqqında bir SMS indi oxuyuram, amma onu hələ verməyəcəm, çünki bizim dinləyicimiz var mənə söylədilər, qoyunu qəbul eləyək, sonra SMS-ləri oxuyaram. İlham bəy, xoş gördük. Düzmü söylədim adınızı?
Salam əleyküm.
Salam, xoş gördük.
Bəli.
Bəli, buyurun.
Salam əleyküm. Salamlayıram qonağımızı da.
Sağ
olun. Xoş gəlib, səfa gətirib.
Çox sağ olun.
Deməli, sualım belədir ki, məsəl üçün, deməli, Avropa ölkələrindəki başqa cəmiyyətlərlə Gülşən xanımın əlaqəsi var və ya yoxdur. Bir də ki, məsəl üçün, Almaniyada necə? Məsələn, Almaniya Hollandiya yaxın bir
ölkədir.
Yəni, oranın cəmiyyəti ilə, yəni qadınlar cəmiyyəti ilə, ya başqa bir Azərbaycan cəmiyyəti ilə əlaqəsi var yoxsa yoxdur. Və istəyəlim oranın adresini bilək.
Aha, çox sağ olun. Təşəkkürlər dinləyicimizə. Buyurun.
Çox sağ olun İlham bəy. Avropa Azərbaycanlılar Qadınlar Birliyi Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi kimi adlanırsa, biz genelliklə Hollandiyada fəaliyyət göstəririk. Siz onu çox gözəl qeyd etdiniz. Ancaq biz adımızı seçəndə bunu uzun müddətli düşündük və onun üçün Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi olaraq artıq təsdiq elədik. Çünki bizim həm Almaniya, ən yaxın ölkə olduğumuz Almaniya, bir də Belçika xanımları ilə sıx əlaqələrimiz var. Bildiyiniz kimi, bizim xarici işlərdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi kimi koordinasiya mərkəzimiz var. Bütün diaspora təşkilatları bu mərkəzin fəaliyyəti əsasında network sistemin bir üzvüdür. Və o network əsasında biz bir-birimizlə həm əlaqə saxlayırıq, həm də ondan başqa biz özümüz, çünki biz hamımız qeyri-dövlət təşkilatları olaraq, başqa bizə fəaliyyətlər yaxın olaraq olan təşkilatlarla özümüz əlaqələr yaradırıq. Yəni, Ana Vətən Qadınlar Birliyi humanitar bir təşkilatdır. Daha çox kültürə, daha çox mədəniyyətə üstünlük verən təşkilat olaraq, bir də qadın təşkilatı olaraq, təbii ki, qadınlarla işbirliyi tərcih edir. Və Almaniyada yaşayan qadınlar bizimlə əlaqədədir. Bir də bizim cəmiyyətdə çox elm bir də mədəniyyət, incəsənət adamları var, yaradıcı adamlar var və yaradıcı insanlar özləri bizə müraciət eləyir və hal-hazırda biz həm Almaniyada, həm Belçikada bizim cəmiyyətin filialı ya bacı bir artıq institutunu qurmağa hazırlaşırıq və o filialın tərkibində çox istedadlı xanımlar Almaniyada və Hollandiya və Belçikada yaşayan xanımlar olacaq inşallah və bizim belə işbirliyimizin nəticəsində məsələn biz Berlində orada Bakılılar cəmiyyəti Elmira xanımla əlaqə yaratdıq və Elmira xanımla biz qərar verdik ki, yenə də bu romanın təqdimatı bir də bir sərgi təşkil eləyək. Hər halda bunu biz oktyabr ayında keçirəcəyik və adresin öyrənmək istəsəniz, xarici işlər, xarici ölkələrdə yaşayan iş üzrə dövlət komitəsində bütün bizim koordinatlarımız var. Buyurun, nə vaxt istərsiniz? Gözünüz üstündə yeriniz var.
Bir nəfər də yazıb, Arzu Bakıdan bizə yazır ki, Gülşən xanım, sizin təşkilatın fəaliyyətində və tədbirləri haqqında necə məlumat almaq olar? Soruşur ki, təşkilatınızın saytı varmı? Arzu yazır Bakıdan.
Bəli, Arzu xanım, bizim saytımız var idi, ancaq bu saytı biz düşündük də, onu çox genişləndirmək istəyirik və hal-hazırda onun üstündə dərin işlər gedir. Çünki biz böyüdükcə, bizi tanıdıqca bizə artıq böyük bir məsuliyyət düşür və biz istəyirik saytımız çox yüksək professional səviyyədə olsun. Onun üçün bu yaxında bizim saytımız olacaq, onun da siz genə də bizim dövlət komitəsinin mətbuat xidmətindən öyrənə bilərsiniz. Və başqa sualı nə idi, Arzu xanım?
Arzu xanım elə bilmək istəyirdi ki, sayt o varmı, olacaqmı? Necə məlumat ala
bilərsiniz? Bəli, tədbirlər haqqında da bizim tədbirlər haqqında ümumiyyətlə biz hər zaman tədbir keçirəndə biz mətbuat xidmətinə xəbər veririk və o xəbər Respublikada yayınır və bilinir və oxunur, izlənilir.
Aha, onda mən Günelin mesajını oxuyum. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi də Günel bizə yazır ki, salam Gülşən xanım, Hollandiya universitetlərində azərbaycanlı tələbələr varmı? Onlara münasibət necədir? Siz bayaq adını çəkdiniz. Ona görə də mənim nəzərimi çəkdi bu mesaj.
Bəli, əzizim Günel xanım. Mən çox qürurla qeyd eləmək istəyirəm ki, azərbaycanlılar diaspora olaraq Hollandiyada ən yeni bir toplumdur. Ancaq ona baxmayaraq, sayla biz, yəni say etibarən baxsaq, azərbaycanlılar bugün ən çox Hollandiya başqa toplumlara baxanda universitet tələbəsi verən də toplumdur. Çünki mən uzun illərdir eğitim sistemində orada çalışdığım bir insan olduğu kimi, mən bunu sizə danışmaq istəyirəm ki, Hollandiyada 13-14 yaşında kollecda olaraq, kollecda yəni orta məktəbdə olaraq, hər bir uşaq, hər bir gənc bir imtihan keçirir. Bu dövlət imtihanıdır və imtihanın nəticələrinə əsasən bu uşağın gələcəyi həll olunur. Bu uşaq ya texniki peşə məktəbə, ya institutə, ya kollecə daxil olunur, ya da universitetə. Azərbaycan uşaqları genəlliklə, ümumiyyətlə universitet qazanır və bu çox bir sevinici faktordur. Bugün bizim Hollandiyanın bəlkə hər bir universitetdə oxuyan Azərbaycan gənclərimiz, tələbələrimiz var və bunu da söyləmək istəyirəm ki, 1-2 ay bundan öncə bu tələbələrin forumu demeyim, ilk toplantısı, böyük bir konferansı keçdi və bu tələbələrin inşallah illərdə bərabər fəaliyyəti söz konusudur. Hal-hazırda bir cəmiyyət, tələbələr cəmiyyəti var. Onlar çox fəaldır, çox aktivdir. Amma daha geniş şəkildə, daha geniş çərçivədə işləməyə onlar özləri qərar verib.
Aha. Məhərəm bizə yazır ki, Hollandiyada, nəqliyyatda, metroda cavanların böyüklərə yer vermələrinə rast gəlmişsinizmi? Ha, belə bir misal damış.
Əzizim Məhərəm, əgər o bir hadisə baş veribsə də, o bir azərbaycanlı uşağı olub. Çünki Hollandiyada daha dəyişik, çox individual bir kültür var. Bir insan uşaq olsun, böyük olsun, gənc olsun bir yerə oturdusa, o deyir ki, bu yer mənimdir, mən pulunu ödəmişəm, yəni rahatça oturacağım. Ancaq çox tərbiyəli ailələrdə, yəni yaşlı insan gələndə genə də təbii ki qalxılır, amma bu bir mas xarakter daşımır.
Kütləvi xarakter daşımır.
Təəssüflər olsun ki.
Zakir zəng vurub, Fərətdən soruşub ki, sizdən soruşsun ki, orada insanların üzündə sevgi, məhəbbət, təbəssümü çoxdur, yoxsa bizdə?
Belə söyləyim. Hollandiyada siz tanımadığınız insanlarla küçədə çox xoş şəkildə salamlaşırsınız. Yəni, evdən çıxıb, kollecəcən, məktəbəcən, işə gedənə qədər siz hello deməkdən yorulacaqsınız. Hər kəs sizin üzünüzə gülür, hələ günəşli hava olsa, o hellodan tam yorularsınız. Orada çünki Hollandiyanın, bilirsiniz, yağışlı ölkə olduğu üçün onların humoru havadan çox asılıdır. Günəş çıxan kimi onlar daha çox gülürlər bir-birlərinə, əl sallayırlar, hello, hello, yol verirlər. Ancaq bunu da söyləyim ki, nə qədər onun səmimi olduğunu, onu da mən həmişə şübhələnirəm. Çünki bu hello-dan geri getməyəcək. Yəni, bizim insanların sosial problemləri, onların ekonomik problemləri bugün o qədər ağır basıb ki, bizim insanların üzü gülmür. Ancaq onların qəlbi gülür. Yəni, mənim üçün önəmli odur. Çünki bizim insanlar bəlkə əskidən keçmişdə olduğu qədər Bakının o günəşli, Bakının o sevimli, belə aristokratik abu havasını itiriblərsə, onların ürəklərinin istiliyini itirməyiblər. Ancaq Hollandiyalılar nə qədər də sənin üzünə gülsələr, onlar sənə nə qədər səmimi davransalar, onlar sənə yəni qapısını açmazlar, çünki bu o kültürdə yoxdur. Bizdə isə
var. Qəbul olunmur. Bəli. Gülşən xanım, xarici çörək yoxsa şokolad dalınca getmisiniz? Şükufa xanım soruşur sizdən.
Şükufə xanım, mən xaricə oxumaq üçün getdim və 93-cü illərdə bizim ölkədə həyat elə idi ki, kimsə artıq xaricdə oxumağı özü üçün qəbul eləmək istəyirdisə, Moskvaya, yəni Moskvaya getmək mümkün deyildi. Amma daha öncə biz ikinci eğitim üçün, yəni ya elmi dərəcə üçün çox zaman Moskvaya gedərdik. Amma o vaxtlarda onu heç mən özümə təsəvvür etmək istəmirdim. Ancaq mən bir şey bilirdim ki, bir gün gələcək ki, müstəqil Azərbaycan üçün hər sayı də mütəxəssislər lazım olacaq və kimsə bir körpü rolunu oynamalıdır. Yəni, nə qədər də siz bu sualınızla düşünsəniz ki, hər xaricə gedən ekonomik problemləri üçün gedib, bəzi insanlar doğrudan da ki, düşünüb ki, bir vaxt gələcək mən vətənim üçün bir körpü rolunda lazım ola biləcəm. Yəni, mən bunu da demək istəyirəm ki, Amsterdam Universitetində ilk Azərbaycanlı tələbə olmuşam.
Əlağəmiz zəng vurub Fərətdən soruşub ki, prodüserimizdən Gülşən xanımın təşkilatı haradan maliyyələşir? Bizim dövlət verir yoxsa?
Bilirsiniz, bizim təşkilatın ofisi yoxdur, bizim təşkilatın bir artıq belə bir sizə deyim ki, maliyyə problemləri də yoxdur. Bizim təşkilat həm öz-özünə formalaşır, öz verdiyi, yəni yığdığı balaca bir miqdarda bu çilenski vznosu deyək, belə
üzlük haqları.
Bəli, üzlük haqlarla biraz ayaqda durmağa çalışır. Təbii ki, bizə dövlət komitəsinin də müəyyən qədər yardımı olur. Çünki bizə texniki və başqa yardımları göndərirlər. Mədəniyyət Nazirliyinin köməkləri ilə biz broşur, kitablar alırıq. Səfirliyimizin köməkləri ilə biz bəzi tədbirlərimizi keçirəndə yəni yardım alırıq, amma ümumiyyətlə bizdə yəni bir lobbiçilik, bir diaspora təşkilatı olaraq bizim əsas köməyimiz Hollandiyadan gəlməlidir. Çünki genəliklə Hollandiyada, yəni başqa ölkələrdə çalışan təşkilatlar hər zaman öz ölkəsindən subsidiya alır. Ancaq biz yeni bir təşkilatıq Hollandiyalıların gözündə özümüzü ispat eləməliyik və ondan sonra bizə onlar daha çox hər halda maddi dəstək verməyə hazır olacaqlar. Hal-hazırda biz öz gücümüzlə, öz əməyimizlə ayaqda durmağa çalışırıq.
Mən təşəkkür edirəm. Söhbət davam edəcək təbii ki, əziz dinləyənlər. Hollandiyadakı Azərbaycanlı qadınlar nə istəyir, nə istəmirlər? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonağımız ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Lətifxan da. Gülşən xanım, deyirəm, vaxtımız biraz daralıb. Biraz daralıb. Keçik kitaba. Bax, mənim qarşımdadır. Laf təzəcə çıxıb belə çıxır kitab.
Bəli.
Düzdürmü?
Bəli.
Adı Aida və Azər və Aida. Gülşən xanım, bu nə kitabdır belə? Bu nə dərəcədə, mən bayaq anonsda da yazmışdım, nə dərəcədə Əli və Nino'ya oxşayır o məşhur 70 il öncə Məhəmməd Əsəd bəyin yazdığı bu romana. Nəsə belə mənə onu xatırlatdı birdən-birə.
Estağfurullah, mən böyük Əli və Nino'nun mənim ən sevdiyim romanlardan biridir o. Ona Azər və Aidanı oxşamasını heç təsəvvür eləmək istəmirəm. Çünki onu, yəni o mənim üçün çox böyük bir qürur və fərəh olar. Ancaq skematik olaraq, tem olaraq, topik olaraq, mövzu olaraq bəlkə də oxşuyur. Çünki orada da, burada da etnik problemlər Ali və Nino'da Gürcü qızı və Azərbaycanlının, Azərbaycanlı oğlanın arasında olan sevgi, məhəbbət və Azər və Aidada Azərbaycanlı Azərin və yarı erməni olan Aidanın arasında olan məhəbbət, Ali və Nino'da Birinci Dünya Savaşında hadisələr Azər və Aidada bu, deməli, Böyük Sovet İmperiyasının dalğışı ilə olan nəticəyə gələn Qarabağ savaşı. Yəni, hər iki romanda bu paralellər izlənir. Azər və Aida mənim ikinci romanımdır. Birinci romanım Nəslimin Qızları, o da Bakıda çap olunmuşdu 2005-ci ildə. Bu roman təxminən yenidir. Bu təhsil...
Özdə kitaba yeri gəlmiş, əziz dinləyirlər, siz də bilin ki, mən indi baxıram kitaba. Çingiz Hüseynov, bizim Moskvada yaşayan ünlü yazışımız Çingiz Hüseynov ön söz yazıb və Çingiz müəllim hər romana ön söz yazmır, onu da xüsusi vurğulayım.
Bəli, o mənim ən böyük bir fərəhlərimdən biridir. Çingiz müəllim Hüseynov öz rəyini yazdı. Birinci romanımda da Çingiz Abdullayev kimi böyük bir dahi Nəslimin Qızları haqqında rəyini yazmışdı və bu roman hal-hazırda Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Çünki mən rusca yazıram romanlarımı və onun tərcüməçisi da çox tanınmış bir yazıçımız Məmməd Orucdur. Və bu roman bu yaxında də Azərbaycan Ədəbiyyatı jurnalında çap olunacaq Azərbaycan dilində və romanın təqdimatı bu yaxın günlərdə keçiriləcək.
Azərbaycanda, Bakıda.
Azərbaycanda, Bakıda. Xarici dövlətlərdə yaşayan İş və Dövlət Komitəsinin köməyi ilə.
Bax, indi bir mesaj gəlib, Əli və Nino'ya bənzərliyi varsa mən bayaq dedim ondan bağlı, amma mən o hələ mesaj oxumuram. Çünki dinləyici var, mənə yazıblar. Nailə xanım. Nailə xanım zəng vurub. Nailə xanım, xoş gördük. Buyurun.
Alo.
Bəli, eşidirik Nailə
xanım. Sağ olun, necəsiz?
Sağ olun, çox sağ olun. Siz efirdəsiniz artıq. Buyurun.
Bəli. Mən sizə bir salam var, qonağımıza salamlayıram.
Çox sağ olun.
Azərbaycan qadınları arasında, qadınları ilə Hollywood qadınları arasında olan oxşar cəhətlər.
Hollywood? Nədir? Yoxsa Hollandiya, Hollandiya demək istəyirsiniz?
Hollandiya, bəli.
Bəli. Bəli, sağ olun, Nailə xanım, çox sağ olun.
Azərbaycan qadınları da Holland qadınları kimi də onlar öz...
Siz verilişin başlanğıcında demişdiniz. Görür bu sonra qoşulursun.
Olsun, yenə də deyərəm sevimli xanımımıza. Onlar öz ailələrinə bağlı xanımlardır. Onlar öz uşaqlarının tərbiyəsində çox-çox ciddi duran xanımlardır və Hollandiyada yaşayan Azərbaycan qadınları artıq Hollandiyada biraz İnteqrasiya olmuş qadınlar olaraq Hollandiya qadınlarının öz ailələrində bəzi yəni gözəl xüsusiyyətlərini alırlar. Ancaq könül istərdi ki, bizi daha çox tanışsınlar və bu kültür və bu sivilizasiyalar arasında diyaloq daha çox böyüsün və çünki o diyaloqun böyüməsinin nəticəsində insan ancaq zənginləşir.
Gülşün xanım, bir xeyli mesajımız var. Vaxtımız da daralır. Yazırlar, salamlar, Hollandiyada qadınlar bizdəki kimi quldurlar, kişi, vallahi elə yazmışsınız ki, heç oxuya bilmirəm. Yoxsa fikirlərində, sərbəst hərəkətlərində azaddırlar, evdar qadın Tahirə yazır. Qadınlar bizim kimi quldurlar, belə yazmaq istəmişsiniz, bəli, quldurlar, kişilərin əsiridirlərmi, yoxsa onlar sərbəstdirlərmi, bax belə, hə, Tahirə xanım belə yazmaq istəyir. Evdar qadın Tahirə xanım.
Canım Tahirə xanım, canım Tahirə xanım, əstəğfurullah, heç vaxtı qul olmağa, heç vaxtı baş əyməyin. Hollandiyada qadın o qədər önəmli bir şəxsiyyətdir. Onlar heç vaxtı, onlar eşitsələr ki, Tahirə xanım belə bir mesaj yazıb, Tahirə xanım belə düşünür, onlar çox şok yaşayarlar. Çünki Hollandiyada, belə açığı söyləyim, qadın toplumudur, qadın haqları, qadın hüququ, qadın yəni sosial ədaləti çox-çox-çox vacibdir. Hollandiyada qadınlar... kişilərlə bərabər iş deyir, kişilərlə bərabər toplumda öz sözünü deyir və bunu mən Azərbaycanda da görürəm artıq. Bizim qadınlar da öz sözünü həmişə necə deməyə bacarıbsa elə də deyirlər. Ancaq məncə hər bir insanın, hər bir qadının qarşısında olan bir müqəddəs bir bu bir proqram olmalıdır ki, qul olmasın, artıq toplumda öz yerini tutsun, artıq toplumda öz artıq dəyərini bilsin və özünə qarşı hər kəsdən sayğısını bilsin.
Aha. Bax bir mesaj var. Əkrəm Nağıyev bizə yazır. Yazır ki, Azərbaycandakı seçkiləri Hollandiyada keçirilən seçkilərlə müqayisə etsəz, Gülşən xanım, ilk növbədə nəyə vurğulayarsınız? Yazır ki, Hollandiyada müxalifətə necə yanaşırlar? Tutalım, hərbi parada da dəvət edilməyən müxalifət Hollandiyada necə davranardı? Hərbi parada da dəvət edilməyən müxalifət Hollandiyada necə davranardı? Əkrəm Nağıyev bizə yazır.
Bilirsiniz, Hollandiyada müxalifət də, yəni iqtidar da, onlar çox normal bir dialoq aparır bir-biri ilə və onların dialoqlarını hər zaman biz izləyirik və onlar çox açıq, aydın bir-birləri ilə hər şeyi danışır, hər şeyi bölüşür və mən yenə də söyləyirəm, bu toplumdan çox xoşum gəldiyim bir tərəf odur ki, burada iqtidar olsun, müxalifət olsun, bir-birlərinə çox böyük bir sayğı ilə yanaşırlar. Yəni, əsas insan prinsiplarının normu sayğıdır, ümumi sayğı. Bu iqtidardır, bu müxalifətdir deyil, yəni bu insandır, bu şəxsiyyətdir, bu şəxsiyyətin bir fikri var. Əgər bizim müxalifət sayğılı şəkildə, yəni iqtidar sayğılı şəkildə müxalifətə bir dialoq qursa və o dialoqu bütün dünya izləsə, məncə daha gözəl olardı.
Yazırlar ki, bizə Bəhmubə və Validə yazır ki, Əli və Ninoya bənzərliyi varsa, demək Azər və Aida romanında çox yuman ki, millətlərarası münasibətlərə də toxunmusunuz. Deyir, yaşadığınız Niderlandda bu məsələ nə dərəcədə aktual sayılır, Gülşən xanım? Yəni, Hollandlardan nə öyrənə bilərik və mən xahiş edirəm, çox qısaca deyin.
Etnik problemlərə
var etnik, orada da belə bir şeylər.
Etnik problemlər Hollandiyada da var, Almaniyada da var. Yəni bütün dünyada var, amma baxır ki, nə dərəcədə var. Yəni Hollandalıların Azərbaycanlılarla oxşar tərəfini də mən elə götürürəm ki, Hollandalılar da bir çox tolerant bir toplumdur. Biz Azərbaycanlılar olaraq həmişə gözümüzü açmışıq, çox zəngin bir etnik palitra içində böyüyən bir toplum olmuşuq. Eyni zamanda da Hollandiyada da cami, sinagog, kilsələr, ortodoks kilsələr, yəni bunlar hamısı bərabər bir toplumun içində yerləşir və o toplum bir o toplum yəni bir-birinə sayğıyla hərəkət eləməyə çalışır və dövlət tərəfindən, konstitusiya tərəfindən bu əsasını tapmış. Ancaq çox-çox belə nə tərdim sizə, biraz kiçik səviyyələrdə, məişət səviyyələrdə bəzən belə bir diskriminasiya izlənə bilər və o da artıq onun qarşısını ala bilməzsən, çünki hər bir insan müxtəlifdir, hər bir insan bir özünə məxsus bir şəxsiyyətdir, onu bir toplum şəklində mən bir xarakterizu edə bilmərəm.
Gülşən xanım, Azərbaycan da Azərbaycan türkçəsinə çevriləcək mi?
Çevrilib artıq.
Artıq çevrilib.
Çevrilib artıq. Mən dəmin söylədim. Bizim çox böyük bir yazıçımız, tərcüməçimiz
Məmməd Oruç. Məmməd Oruç çevirəcək.
Məmməd Oruç çevirdi belə. Çevirdi belə, hazırdır. Və ədəbiyyat, Azərbaycan ədəbiyyatı jurnalında inşallah bu yaxında təqdim olunacaq.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə vaxtınız.
Siz çox sağ olun. Hər kəsə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Çox sağ olun. Hələ buradasınız.
İnşallah.
Nə qədər buradasınız?
Təqdimatım keçəcək, ondan sonra olur, artıq.
Oldu, çox sağ olun.
Sağ olun, salamat qalın.
İndi sizə yaxşı yol diləyirəm. Yolunuz açıq olsun Gülşən.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, bu bir saati bizim oldu.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
Canbaki bitti deyə bilərik. Siz dinləyənlər, Hollandiyadakı Azərbaycanlı qadınlar nə istəyir, nə istəmirlər sualına cavab aramalı olduq bu bir saatda. Qonağımız Ana Vətənə Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Lətifxan oldu. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Canbaki deyil.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.